Bahlina. Podcast o vzpurnosti a tvoření.
Ahoj, vítám vás u dalšího dílu podcastu Trhlina. Dnes se budeme bavit s výtvarnou umělkyní a doktorantkou na Fakultě umění v Brně, Juditou Levitnerovou. Následující rozhovor se týká fenoménu recyklace, a to především v oblasti výtvarného umění. Dozvíte se také, co je to informel, jak a jestli vůbec recyklace souvisí s osobností Vladimíra Boudníka, jak umělci pracují s odpadem, co za odpad po naší civilizaci zbyde, nebo jaká barva oblečení je pro budoucnost ta nejudržitelnější. V dnešní trhlině vítám výtvarnou umělkyni a studentku doktorandského programu na Fakultě umění VUT Brno, Juditu Levitnerovou. Ahoj, Judito.
Ahoj.
Co je to odpad a jaké je jeho místo v naší společnosti? Není zdaleka samozřejmá a jednoznačná věc. Pokud na odpad narazíme v popelnici nebo v odpadkovém koši, nebudeme definici odpadu přehodnocovat. Pokud je ale odpad součástí uměleckého díla nebo na něj narazíme jako na umělecký artefakt v galerii, jak o něm budeme přemýšlet? Chtěla jsem se tě zeptat, kdy se s odpadem naposledy setkala ty, ať už v popelnici nebo třeba v galerii.
Jo, já jsem chtěla popsat takovou performance, co jsem dělala, která nebyla nikde vlastně jako uveřejněna, protože performance vlastně nedělám, ale byla jsem na stáži v Rize. Je to takový to období, kde se člověk trochu nudí, takže jsem chodila po těch sekáčích, které tam jsou opravdu jako všude. A pak mi došlo, že vlastně můžu jenom jakoby se v nich převlíkat a takhle jsem prošla vlastně celé to město, že jsem jenom přeskupovala vlastně ten sortiment z jedné prodejny do druhé. A mám pocit, že to trošku jako ty sekáče takovýhle jsou, že to je takový cyklus té recyklace, která nikam vlastně moc nevede.
Nikdo si nevšiml, že odcházíš v jiném oblečení?
Nikdo si nevšiml.
To mě přivádí k tomu, že vlastně já mám třeba 21. 20. století nějakým způsobem spojenou s přebytkem odpadu, že neplýtváme jenom potravinami, ale třeba neobnovitelnými zdroji nebo právě textilem, jak si popsala, a plasty. Dokážeš si představit, co po nás zbyde po téhle stopě na 20. 21. století?
No, já si myslím, že tady po nás zbydou právě třeba ty sekáče, anebo nějaký jako spoustu důmyslných prostě způsobů a vynálezů, jak jako recyklovat. Ale ta výroba asi nevím, jestli se tímhle s tím jako zastaví, no.
Já jsem se setkala s tezí, že něco jako umění recyklovaných materiálů v českém a československém kontextu jako první vytvářel Vladimír Boudník. Mám na mysli jeho dekonstrukční metody tisku, jeho grafiky nebo manifest explosionalismu. Jak to vidíš ty? Vidíš tam nějakou návaznost? Můžeš případně Vladimíra Boudníka a jeho tvorbu představit?
Jo, mně se hlavně na tom Boudníkovi jako líbí, že on to svoje umění dělal trochu jako melouch. Vlastně v té továrně, kde pracoval. Na tu pozici byl vlastně trochu překvalifikovaný, protože v propagačním oddělení, kde původně byl na místě grafika, vlastně v té kanceláři nemohl vydržet. Za svoje to prostředí továrny, kterou potom doslova jako otiskoval vlastně do těch svých prací. Takže nevím, ta recyklace byla asi v tom smyslu, že pracoval jako s tím, co měl kolem sebe. Je to vlastně základ toho, čemu se pak říká aktivní grafika. Ale jestli to jako vyloženě spojovat vlastně s tím pojmem jako recyklace, tak jak ho chápeme dneska, to asi spíš je nějaká představa, která jako, že když pracujeme s těmi nalezenými předmětama, tak jim dáváme nové využití. Ale Boudník vlastně hledal spíš využití jakoby té představivosti. On byl jako dobrý kreslíř hodně, ale nedokázal vlastně tvořit podle takového toho vnitřního modelu, který jako malíři často využívají, vlastně jen jakoby přenést na papír jako jedna ku jedný to, co vlastně mám jakoby teda na mysli. Píše se o něm, že vlastně stělesňoval, co dělal, a k tomu procvičování představovosti vlastně okem, ale i hmatem vedl i ty svý spolupracovníky v té továrně. To mi přijde třeba zajímavý, se snažil vlastně inspirovat k tomu, co považoval za důležitý.
Takže vlastně to, že se nespoje s recyklací, je spíš taková redukce jeho osobnosti a jeho jakoby výtvarného odkazu.
No, spíš tak.
A ještě možná připomeň, v jaké době žil nebo kdy se ta jeho aktivní grafika nejvíc projevovala, jaký to bylo časový období?
Tak tady se bavíme vlastně o 50. letech 20. století.
To je možná na zvážení to, jestli vůbec v té době byl nějaký materiál, se kterým se dalo pracovat.
Hodně to samozřejmě vychází z toho, že ten materiál nebyl, takže používat něco, co je kolem nás, bylo úplně jako normální a nebylo potřeba prostě nazývat to recyklací.
Kdo byl ve světovém měřítku průkopníkem takových uměleckých metod, které pracovaly s odpadem? Já si to třeba spojuju i díky nějaký literatuře, kterou jsem načetla, s osobností umělce Armana nebo s Pablem Picassem. Ale pak je otázkou, jestli třeba někteří jiní konceptuální umělci nechtěli spíš šokovat, když něco jakoby nízkého přenesli do prostředí galerie.
Jo, já se asi nejvíc vybavuju třeba z nějakých hodin dějin umění vlastně Daniela Spéryho, který konzervoval takové večírky, hostiny, vlastně ty jídelní stoly a no, z dnešního pohledu vlastně by to mohlo být taková instagramová fotka po tom dojedení té večeře.
Jak to třeba vypadalo, ten jeho pís?
Potom se z toho vlastně stane jako obraz, bylo to vlastně přilepený, zakonzervovaný. Potom se to jako obrátí a pověsí na stěnu. Vlastně bylo to jakoby, no, vlastně asamblážový obraz.
Co si myslíš o fenoménu kutilství, horderství a asambláže, kterou jsi zmínila? Setkala jsem se s názorem, že jsou to takové lidové techniky a postupně se staly součástí práce umělců.
Jo, no mně přijde na tom kutilství vlastně hodně jako zvláštní, zajímavý, že na jednu stranu vzniká z nějaký nutnosti, vlastně to jako kompenzaci nějakého nedostatku finančního, materiálního, a na druhou stranu je to nějaká činnost, která může být úplně jako neužitečná, což je vlastně skvělý. Ale taky se mi to hodně jako spojuje jakoby skrz to umění, třeba fakt nějaký začátky vysokých škol, kde člověk nemá vůbec žádný peníze, a pak to jako přemýšlím na jako do jaký míry to třeba ve mně jakoby zůstalo tohleto, jako ta představa, že jako pořád musím hledat vlastně nějaký jako nejlevnější řešení, a tady ten jako poměr cena výkon prostě v tom vlastně hraje pořád nějakou jakoby roli, no.
Takže je to pro tebe třeba i otázka životního období nebo nějakého společenského postavení, kdy si můžeš dovolit hledat tu méně levnou variantu.
No, ale spíš jsem si, že se tak v té mysli fakt jako zakoření, že už se neumím představit to ani dělat jako nějak jinak, když ty možnosti samozřejmě potom už jsou.
Ty teda jako bez nějakého kutilství a horderství čerpáš ve své umělecké tvorbě?
Spíš z toho kutilství vlastně, no. Jak snažím se hledat ty techniky, jak s tím materiálem třeba pracovat jakýmhle způsobem, a teď se mi třeba vybavujou i spíš než jako kutilství v té jako lidové tvorbě, tak spíš nějaká forma jako hry. Nedávno jsem třeba narazila na dílo litevského umělce, který dělal jako sněhuláky, ale byly to vlastně bahňáci, protože byli vlastně uválený jakoby na té louce, kde už nebyl žádný sníh. A nebo vlastně jako zapalování takových toho chmíří, co zbyde vlastně po pampeliškách třeba ve městě. To mě přišlo vlastně hodně zábavný, takže to má takový destruktivní, pomývý charakter.
My teďka natáčíme v tvým ateliéru na ulici Cejl v Brně. Nacházíš třeba i tady nějaký materiál, ze kterého vycházíš?
Tak já jsem se přestěhovala celkem nedávno a vlastně dost často využívám tady skládku, kterou máme hned za budovou.
Co tam je za odpad na té skládce?
Jako jsou tam docela i velký nálezy. Jako je tam v podstatě materiál nějaký jako základního charakteru, ale potom i třeba nějaký jako železný odpad vlastně. Jako nikdy jsem s tím nepracovala, ale vlastně dost často se tam chodím spíš tak mrknout, kdyby náhodou třeba.
Možná dobré zmínit, že ty se ve své tvorbě i ve svém doktorandském výzkumu zabýváš informelem. Můžeš osvětlit, o jaký výtvarný směr jde a s čím pracuje?
Tak informel vlastně jako představit, no. Já si myslím, že právě jak jsme mluvili o tom levném řešení, tak to asi hodně souvisí s takovou jako obecnou představou toho trpícího umělce nebo umělkyně. A vlastně ten informál jakoby to trochu tak zasobňuje. Ale on to ani není vlastně moc směr. Je to spíš taková skulina v českém malířství okolo těch 50. let. A liší se například ale jako oproti Artbrutu, který je takovou jako protiváhou třeba v zahraničí, se kterou je často jako spojovaný v tom, že pracuje vlastně i třeba jako s realistickou malbou a vlastně nezavrhuje nějaký dovednosti nebo znalosti. A je takovým jako vyjádřením seberealizace v prostředí, který nám to ale jako nedovoluje. V tom si myslím, že to může být vlastně takový ten jako existencialismus pořád vlastně aktuální.
A ty sama teda se cítíš být představitelkou téhle skuliny v českém malířství?
Já vlastně dělám asi teďko něco, co bych nazvala takovým hypotetickým informálem. Vlastně tím, že pracuji s tím textilem, tak se snažím vlastně propojit nějak jakoby tyhle ty dvě jako média, protože vlastně původně o to se to hodně jakoby objevuje jenom v té malbě, případně jako v grafice. Mě spíš zajímá vlastně ty jakoby autorský projevy v tom textilním médiu, kdy se s ním pracuje právě třeba nějak jinak, než s čím se ho běžně jako spojujem. Vlastně souvisí to s nějakým jako statusem toho materiálu.
Ty jsi měla v únoru vernisáž v Galerii mladých tady v Brně. Výstavy nazvané Od hlavy k patce. Můžeš popsat posluchačům, kteří ty obrazy třeba neviděli, s čím tam pracuješ a co jsi vystavovala?
Tam jsem vlastně pracovala s technikou pyrografie, která je hodně známá takovým právě kutilským způsobem, že se to pálí jako do dřeva. A já jsem právě používala tuhle tu techniku do textilu. A to textilu syntetického, který se vlastně tím horkem potom jako rozpouští a je možný tím vlastně vytvářet takovou malbu.
A kde ten textil bereš?
Ten textil z toho second handu. Jako ráda bych ho třeba i nacházela na ulici, nebo je prostě z toho second handu. No.
Je to teda nějaký nový způsob, jak se ve výtvarném umění pracuje s textilem?
Jo, tak já se vlastně snažím tam hledat nějaký trochu jiný konotace, v tom, že vlastně tato metoda i vlastně odkazuje k takové metodě zkoušky ohněm, kde vlastně poznáváme, jestli je to syntetický nebo přírodní materiál. A trošku se jakoby odhaluje vlastně ta materialita toho. Přijde mi, že ten textil je často prostě spojovaný spíš jako s něčím příjemným, jemným, prostě co rádi nosíme, v čem spíme, ale vlastně může být i trošku takovej jakoby nepříjemný někdy tady ten novej. V úzovkách už není zas tak novej, ale vlastně furt tady jakoby je a je vlastně hodně používaný a zas tak příjemný třeba není.
Ta látka seškvařená tím teplem asi by nebyla nejlepší věc, co by se člověk mohl oblít. Co tě vlastně k tomu zájmu o informál vedlo?
Jo, tak úplně nějak jako prakticky si myslím, že to trošku jakoby má kořeny v tom českém školství, jako kdy já si pamatuju, že jsme prostě v dějinách umění fakt končily nějakýma jako 50. letama a je to fakt vlastně smutný, jakože nikdy už nebyl moc čas na to probrat něco novějšího. Vlastně pocházím taky z Hradce Králové, tam vlastně v té sbírce moderního umění docela zastoupený díla informelu jsou. Nic moc současného se tam v té době jako neodehrávalo, kde jsem vlastně jakoby studovala, takže možná to má nějaký původ tady v tom neznalství. Jako.
Když se teda ještě vrátíme zpátky k té recyklaci, na kterou se můžeme dívat, jak jsme teď spolu v rozhovoru zjistili různými způsoby. Tak zaznamenala jsi ty něco významného ve výtvarném umění na české nebo i světové scéně v oblasti recyklace? Já jsem třeba při nějakých rešerších pro tenhle rozhovor našla výstavu, která se odehrála v roce 2011, už celkem dlouho. Nevíš o něčem nebo nepřipravuje se něco na podobné téma?
Já si třeba myslím, že je důležitý zmínit asi, že teď funguje taková platforma Art Reuse. Jako souvisí to s tím vystavováním, ale spíš tím uměleckým provozem, kdy vlastně oni jako sbírají ten materiál z těch výstav, anebo naopak, když zase nová výstava se chystá, tak je možný se tam něco, nevím, jestli vypůjčit nebo zakoupit, asi spíš vypůjčit. A vlastně použít to dál, to mi přijde vlastně dobrý, protože se to řeší vlastně pořád jakoby dokola od nějakých jako malých galerií po opravdu jako velký instituce.
Co za materiál vlastně tam se dá najít?
Myslím si, že to, jako co jsem si tak procházela, tak opravdu někdy se to blíží nějakému jako bazarovému sortimentu, Ale myslím si, že nejvíc potřeba je takový ten základ, jako stavební materiál, nějaký desky, dřevo prostě a takovýhle věci, které člověk nechce vlastně kupovat pořád znova a znova.
Mně ještě napadá, že recyklace ve výtvarném umění se nemusí pouze týkat fyzického materiálu, že se recyklovat dají audiovizuální obsahy, přestříhat znovu nějaký film, nebo je prostě spojit, nebo je rovnou nějaké jakoby koncepty u výtvarného nebo nejen výtvarného umění. Co si o tom myslíš, nebo narazila jsi v poslední době na něco zajímavého z téhle oblasti?
Tak to může být třeba citace v textu.
A je to recyklace, je to spíš nějaké obohacení?
Jako někdy už se vypadá, že to je spíš recyklace, ale k té recyklaci, ale ještě i vlastně takový materiální, ale právě, že se na ní dá pohlížet jako z různých stran, tak mě vlastně napadá takový projekt, co udělala Aneta Dvořáková 2017, vlastně získala s tím ocenění na veletrhu bytového textilu ve Frankfurtu a asi tak nějak každý očekával, že právě tam budou nějaký, přicházet nějaké jako řešení prostě technologické a takhle a ona vlastně přišla s dílem, který se jmenuje Párání. Počívalo to v tom, že vlastně obraz, jako to plátno s nějakým motivem rozebrala úplně tu nitku po nitce a vlastně ukázala, jako přijde, že fajn, že tam jako ukázala i ta podstata vlastně toho textilního řemesla, kde se vlastně tím jako páráním zároveň učíme šít. A taky to odkazuje samozřejmě na ten status toho textilu, který vlastně byl třeba pro tu malbu jako do 16. století vlastně furt dost drahej a hodně jakoby unikátní. Nebo vzácnej vlastně.
U toho párání já jsem se teď vzpomněla na moji babičku, která je hrozně šikovná s pletením a háčkováním a vždycky, když se jí přestal líbit nějaký svetr, tak ho prostě rozpárala a upletla se z něho novej. Já jsem jí se měla vyspovídat na téma recyklace. Pak mě napadá otázka, když se z toho pojmu recyklace nebo z toho principu, který se někdo snaží včlenit do své tvorby nebo tím oštítkovat nějaký projekt, dává pouze greenwashing. Máš tomu nějaký postřeh?
Jako tam je ta hranice fakt asi taková tenká, no, protože vlastně mi často přijde i třeba u toho mýho způsobu jakoby tý práce, že možná jakoby tím víc říkáme to, že je to jako v pohodě, že se to vlastně zrecykluje. Že přece jakoby ten materiál, že se použije potom jako v tom umění, uměleckém díle, tak to těm lidem vlastně říká, že se může jako produkovat, že se to přece někde takhle jako zapracuje do těch hezkých obrázků, tak to je vlastně v pohodě. Tak to je takovej, no, nějaký jako fakt vlastně problém, který ho taky často nevím, jak jakoby ven, a jestli to právě jakoby neříká, spíš třeba tohle. Si někdy říkám, že ty moje věci vypadají dost popově, jakoby tím, že používám takový ten jako barevný textil, vlastně syntetický, protože právě třeba nejde moc jakoby odbarvovat, ani jakoby nějak dál jako barvit, je hodně takový stálej. Hodně mě s tím jako napadá nějaký třeba jako sentiment toho jako ohledně toho materiálu. Když se třeba podíváme na nějaký jako starší díla, tak se nám právě jakoby hrozně líbí, jakou mají právě třeba tu patinu nebo takový jako přírodní barvy, i když možná třeba pracují taky jako s nepřírodníma materiálama. Je to vlastně taková jakoby představa vlastně, která už je taková úplně odlišná. Viděla jsem nedávno video od Ali Kazma, jmenuje se to Jeans Factory, ukazuje jakoby celou výrobu jakoby těch jeansů, až do té doby, kdy vlastně oni začínají i děrovat a dělat tam vlastně tu jakoby patinu na ně. A to je jako vážně bizarní vlastně to sledovat.
Sleduješ vznik toho nového výrobku, který se potom ještě prvé tak vypadal, že už je starý.
Jo, přesně.
Já právě s tím greenwashingem jsem se vzpomněla třeba na tak dva projekty, které jsem zaznamenala. Třeba, že na tureckém letišti, přičemž pro někoho může být problematické vůbec lítat letadlem. Tak ta společnost, která se stará o provoz na tom letišti, nechala jednu tureckou umělkyni vytvořit 20 obrazů z odpadků, který tam nechají ti návštěvníci toho letiště. Vznikly portréty lidí různých národností. A z dálky mají vypadat jako olejomalby a zblízka zjistí člověk, že to jsou barevné papírky nebo právě kousky oblečení, kabelu. A něco podobného dělá zase filipínský umělec, který tvoří abstraktní koláže z odpadků, které najde, protože podle něj tím reaguje na to, že Filipíny produkují nejvíce odpadů, který končí přímo v oceánu. Toho oceánu by vyloví a potom z toho udělá tu abstraktní koláž. Ale já si nejsem úplně jistá, jestli se tímhle dá dostatečně kriticky poukázat na ten problém s znečišťováním přírody, anebo jestli se vůbec tím dá jakoby zabránit tomu, že bychom všichni šli něco vylovit z moře a udělali z toho nějaký skvělý obraz.
To je fakt hrozná představa, že teda všichni lovíme něco z moře a děláme obrazy. Ale no, nepřijde na tom s tom jako nejhorší to, že vlastně to samé i funguje vlastně v tom velkém jako průmyslu. Já jsem byla na takové konferenci a tam jako přesně oni prostě pracují tady s těma jako tyhle ty jako metody vlastně té recyklace v tom textilním průmyslu jakoby jsou a nějakým způsobem jako fungujou, což je na jednu stranu jakoby skvělý, ale zároveň potom se to smaže jako tím a na čím se pozastavil prostě i ten ředitel, který jakoby zrovna měl tu přednášku o těch skvělých jako metodách, že vlastně oni to teda jakoby vyrobí, jako zrecyklujou, udělají novou vlastně tu látku, která je přirozeně nějak prostě flekatá, možná prostě hnědá, úplně jakoby hnusná, protože je zmíchaná prostě z toho bordelu, z toho, co se vyloví z toho moře. No a oni to prostě nabarví na černo, aby to jako bylo jako jednolitý vlastně. No. A to zase jako by ta výroba zase zpátky sklouzne k něčemu vlastně úplně toxickému. Takže celá ta jako procedura té recyklace nemá vůbec žádný jakoby význam. No.
Protože to barvení je toxický nebo je nezdravý?
Jo, to barvení většinou bývá jakoby vlastně nejhorší na tom procesu. No.
Tady nechtějí nosit ošklivé hnědé materiály.
Ne tak, takže vlastně by asi tady ta message jako měla být vždycky, takže asi je v pořádku nosit hnusné hnědé materiály.
Oblečení je často vnímáno, že to je způsob, jak se vyjadřuješ, jak chceš tak vyjadřit sebe, ne? Nebo to se nám ty velké nákupní řetězce s oblečením snaží namluvit?
No, mně právě přišlo hrozně zábavné, jak se nad tím pozastavil i ten pán, který to takhle prezentoval, že to vlastně, protože takhle to vlastně asi dělat jako nejde, no, ale no, tak jasně, asi taky zase nechceme chodit prostě hnědém oblečení všichni.
Ještě jsem se u toho vzpomněla na takový projekt jednoho výrobce energetických nápojů, který se udělal takovou výzvu, aby z něho umělci z těch jeho balení vytvořili právě sochu. Pamatuješ si to, tu výzvu?
Já si to úplně jakoby vybavuju, což je úplně jako hrozný, protože to už je fakt strašně dávno. A bylo to asi, já nevím, možná třeba v Mánesu vystavený. To jsem plně nechodila třeba ani jako na střední školu možná. A, takže jsem jako nestudovala žádný umění a tak, ale vlastně mi to jakoby zůstalo v té paměti a říkám si, že je to vlastně fakt jako šílený, že takováhle prostě věc v té hlavě zůstane. Takže to jakoby je vidět, že to prostě nějaký dosah jakoby má, nebo mně to přišlo asi tak bizarní. Že jako pamatuju se, že už v té době jsem vlastně moc nevěděla, jak se k tomu postavit, že jako zároveň to bylo hrozně přesvědčivé v tom, že kolik lidí přesně se, jako jede tady to kutilkovství a vlastně se do toho jako pustilo a to byly prostě ohromné sochy. Taková ta jako lidová kreativita tam teda byla na maximum.
Ty se pohybuješ nějak i v teoretickém poli současného výtvarného umění. Všímáš si nějakých tendencí nebo třeba i tlaků na to, aby to byly třeba právě umělci nebo umělci v kooperaci s nějakými vědci, aby přišli na řešení toho, co právě s nadbytkem odpadu?
Mm-hmm. Tak teď jsem třeba narazila na takové dílo, vlastně Tenant of Culture se jmenuje, a ona spolupracuje s další, no, já nevím, jestli vlastně umělkyní, protože ona potom často se ukáže, že právě je to třeba jako, tohle je příklad textilní designerky a vlastně třeba tady ta hranice jako pro mě, kdy je to ještě nějaká jako textilní vlastně umělecká tvorba a kdy už to spadá právě do nějakého jakoby designu, je vlastně hodně jakoby tenká. A oni právě jako společně získávali vlastně ingoust jako z toho barvení vlastně z továren, z textilních továren a pak se ho snažili nějak odbourat, aby nebyl tolik toxický a používat ho vlastně dál. A přišlo mi vlastně v tom zpátky jakoby k té vlastně k tomu, jako čemu bychom měli, co bychom měli třeba nosit, nebo kdo nám vlastně diktuje vůbec tady ten, jako třeba ty barvy vlastně, jak se předpovídají do budoucna, tak oni přišli s tím, že vlastně budoucnost je fialová, protože jedinou barvu, kterou z toho dokázali získat, byla prostě fialová.
Co si o tom myslíš třeba z nějaký estetický polohy, jakoby? Dokážeš si představit, že budeš celá ve fialové, ty jsi celá v černé?
Jo, tak myslím si, že už v tom projektu bylo třeba zahrnutý, že vlastně jako jsou tam právě nějaký tendence to pořád zase jako měnit, že pak zase přijde někdo jako jiný a vymyslí, jak to třeba trošku jako zabarvit zase něčím jiným, ale jako mě by to nevadilo třeba být ve fialovi.
Mně napadá, ale to se trošku vzdolujeme od recyklace, že vlastně vedle toho, jak jsi předtím mluvila, že se investuje docela dost do výzkumu ohledně toho, jak zpracovat textil do nějaké nové nebo odpady do nějakého nového typu textilu nebo nějaké látky, za které by se dalo nosit oblečení. Tak vedle toho je ta tendence vrátit se k těm nejpůvodnějším materiálům, jako je len, bavlna a barvení přírodními barvami. Mnoho umělkyň a umělců hledají způsoby, jak malovat jenom třeba barvama z přírodních zdrojů, z rostlin a podobně. Narážíš na to nějak ve své práci nebo máš z téhle oblasti nějaké postřehy?
Jo, tak mě to jako přijde samozřejmě v pořádku a ráda to sleduju, tyhle ty projekty, ale třeba sama se k tomu nějak vlastně obrátit nedokážu, protože přesně zase snažím se pracovat s tím, co máme kolem sebe vlastně jakoby nejvíc. Vlastně tím se jakoby všímám, že ty přírodní materiály kolem sebe vlastně skoro nemám a chtěla jsem vlastně jakoby jít až za tu hranu, že třeba teď mi vyloženě jako začaly chybět vlastně ty materiály, že tím, jak se tím jako obklopuju hodně vlastně tou syntetikou a vlastně jsem si to takhle jako určila, že to teda takhle jakoby chci dělat, tak jsem vlastně i potom si říkala, že musím jakoby sledovat, jak moc mi vlastně budou ty přírodní jako materiály chybět, protože dřív jsem to třeba tolik jako nevnímala a teď to vnímám jako hodně.
A jaký materiály ti chybí?
No spíš vlastně říkám, jako jak moc by to bylo jiný jako s nima, jako tím hmatově, jako jak by to bylo jiný vlastně s nima pracovat. Asi to budu muset zkusit nějak úplně otočit zase na druhou stranu. Ale zase je to problematický třeba v tom, jakoby zase jako utíkat tomu textilnímu průmyslu, tak tam naopak zase třeba ty přírodní materiály jsou zase problematický s tím, že spotřebovávají hodně vody, takže vlastně to není zase taková výhra, no.
A vlastně jsou vlastně nějak nedostupný, ne? Možná, jakoby mít skutečně dobrý lněný kalhoty, to asi je mnohem náročnější finančně, než si koupit právě nějaký syntetický ze sekáče.
Ale zase mi přijde, že třeba hodně u sebe pozoruju, že právě se snažím třeba víc nosit jako nějaký přírodní jako materiály. A když se ty věci vlastně trošku jako poničej, prostě získají nějakou patinu, tak mám pocit, že to působí líp než právě u těch jako syntetických, no. Ale možná je to právě jenom takovej jako zase ten sentiment a jenom něco, co máme trošku jako naučenýho, že vlastně ta syntetika má být prostě jako furt zářivá.
Myslíš, že tvá další výstava bude reagovat na tu přelcenost toho, že ti obklopují samé syntetické materiály, takže se třeba vrátíš k plátnu a hlíně?
Jako k plátnu zvažuju už hodně, další dobu se vrátit, že původně jsem teda jako malířka a vlastně i tam jakoby ten textil je v tom právě jakoby obsažený nějakou jako podstatou té malby a no, teď asi čím se budu zabývat asi v nejbližší době je vlastně třeba jak z těch syntetických materiálů, konkrétně třeba z toho flízu, jako získávat tu barvu. Protože vlastně jakoby ta problematičnost toho barvení, odbarvování, vyšesování je docela zajímavá.
A co tě teda jakoby malířku vedlo poměrně dlouhou a asi ne úplně přímou nebo pro mě nepředstavitelnou cestou právě k tomu, že tady s pájkou vytváříš obrazce z textilu?
No já si myslím, že vlastně to byly třeba i ty peníze, že vlastně ten textil, jak je vlastně levnej, dostupný, trošku se té malbě prostě podobá, tak mně přišlo potom zbytečný vlastně ho někde jakoby kupovat si ten drahej prostě len a ten přetřít vlastně tou malbou a nějak jsem asi to redukovala, až prostě jsem došla vlastně jenom k té látce, no.
Takže jsme zase u toho nejlevnějšího řešení poměru cena výkon. Myslíš, že se i představitelé informelu a teda měli podobnou úvahu jako ty?
No, jako nevím, ohledně jako dostupnosti v té době toho materiálu. Já si myslím, že tohle prostě bylo víc jako v tom jako Art Brut, ale v tom českém Informalu asi moc se jakoby tam nehrála roli takový tady ta finanční nějaká stránka. Tam často třeba v té grafice si myslím, že se musí jako pracovat s nějakýma jakoby kvalitníma jako materiálama, no.
Už je recyklujeme otázky, takže mě napadá, jestli chceš ještě něco zmínit, něco, co tady nezaznělo.
No ještě mě vlastně jakoby napadlo, že k tomu, jak ten materiál právě je drahý a jak moc jako ten textilní prostě, jak se k němu jako vztahujem, tak vlastně byla taková malířka, která kolem 70. 80. let pracovala jako s výšivkou. Vlastně získala nějaký takový historický výšivky a bylo jí to asi nějak jako líto rozstříhat nebo prostě nějak třeba sešívat, tak přišla vlastně s takovou technikou frotáže. Ty obrazy jsou teda vlastně takovým otiskem s tím, že ty originální vlastně výšivky jako zůstaly. A to mi přijde vlastně taky, že to odráží nějakou jakoby úctu vlastně k tomu materiálu.
Slyšeli jste Juditu Levitnerovou, se kterou jsme si povídali o recyklaci ve výtvarném umění, odpadu, aktivní grafice, práci s textilem, informelu a artwashingu. Tohle byl podcast Trhlina, vydaný hnutím za klimatickou spravedlnost Limity s memy. Sledujte naše webové stránky www.limitysmemy.cz nebo naše profily na Facebooku a Twitteru.